երեկո ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Հանրապետականը Հովիկ Աբրահամյանին կհեռացնի շարքերից, եթե նա այդպես էլ կուսակցությունից դուրս գալու դիմում չներկայացնի։
Կարող ենք ասել, եթե նա առաջիկայում չներկայացնի, ապա կուսակցությունն արդեն ինքը կհեռացնի նրան։
Այո, շատ հնարավոր է։
Գյումրի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն առաջիկա ընտրություններին կմասնակցի Ծառուկյան դաշնքով։
Աստված է ձեզ կամեցած։
Արդյոք համոզիչ են Սեյրան Օհանյանի պնդումները, թե բանակը մարտի 1-ին ներգրավված չի եղել։
Մարտի 1-ին բանակը ներկա եղել է Երևանում։
Սփյուռքի մտավորականները պատրաստվում են ակտիվ մասնակցել ընտրական գործընթացներին։ Ռեքս Թիլերսոնը պետքարտուղարի պաշտոնում կջանա Ղարաբաղյան խնդրի երկարատև լուծում գտնել։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախսակային լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ չի պատրաստվում չեղյալ հայտարարել մահմեդական բնակչություն ունեցող 7 պետությունների քաղաքացիների մուտքը ԱՄՆ 90-րդ արգելողի ժամանակիրը։ Իմ որոշումը մահմեդականների հանդեպ սահմանված արգելք չէ, այն պետությունների քաղաքացիներին ամերիկյան վիզաների տրամադրումը կվերսկսվի, երբ անվտանգության պահանջներին համապատասխանող առավել համարժեք քաղաքականություն մշակվի, հայտարարել է Թրամփը։ 6 մարդ է զոհվել և 8-ը վիրավորվել են Կիրակի երեկոյան կանադական Քվեբեկում գտնվող սկիտներից մեկի վրա հարձակման ընթացքում։ Հարձակումը տեղի ունեցել այն պահին, երբ տեղացի շուրջ 50 մահմեդականներ հավաքվել էին երեկոյան աղոթքի։ Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրյուդոյի գնահատմամբ տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակում էր։ Մայիսին Ֆրանսիայում կայանալիք նախագահական ընտրություններին իշխող սոցիալիստական կուսակցությունը կներկայացնի կրթության նախկին նախարար ծայրահեղ ձախայացքներ դավանող Բենուա ԱՄՆ-ը։ Կիրակի օրը կայացած ներկու սակցական ընտրությունների երկրորդ փուլում ԱՄՆ-ը համոզիչ հաղթանակի արձանագրել նախկին վարչապետ Մանուել Վալսի հանդեպ ստանալով քվեների 58%-ը։ Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու հարցը Եվրոպական խորհրդանի Իլիա Գումարնիստում քվեարկության կդրվի փետրվարի 2-ին, այս մասին այսօր հայտարարել է Եվրախորհրդանի մամուլի ծառայության ղեկավար Մարշորի Վան դեմ Բրոքենը։ Այս պահին, երբ երկրորդ երկրների հետ ազատ վիզային ռեժիմի սառեցման մեխանիզմն արդեն իսկ գոյություն ունի, եկել է Վրաստանին վիզաների ազատականացման հարցում աջակցելու ժամանակը, նշել է Եվրախորհրդանի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Վրաստանը չի պատրաստվում վերականգնել Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները մինչև աբխազական և հարավոսական խնդիրների կարգավորման սկիզբն, այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով խորհրդական Զուրապ Աբաշիձեն։ Դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման հարցը օրակարգում կհայտնվի միայն, երբ կարգավորման գործընթացում հստակ առաջընթաց արձանագրվի, հայտարարել է Աբաշիձեն։ 7 ուկրաինացի զինվորական զոհվել է, եւս 14-ը վիրավորվել են հանգստ ծանրերին Ուկրաինայի արևելքում սկիզբ առած մարտական գործողությունների ընթացքում։ Իրադրությունը լարվել է շփման գծի 2 հատվածներում՝ Լուգանսկի մարզում և Մարիուպոլ քաղաքի մերձակայքում։ Ուկրաինական աղբյուրների տեղեկություններով Դոնբասի անջատական ուժերը ծանր հրետանի, այդ թվում գրադ կայանքներ են կիրառել։ Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոն հույս է հայտնել, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների կարգավորումը և վերջո կնպաստի Եվրամիության կողմից Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների քաղաքականության վերանայմանը։ Մենք մշտապես հայտարարել ենք, որ դժգոհ ենք այս պատժամիջոցներից, Մինսկյան համաձայնագրերի իրագործման հարցում որևէ առաջընթաց դրանք չեն ապահովում, իսկ եվրոպական պետությունների, այդ թվում Հունգարիայի տնտեսությունը, կորուստներ է կրում, հայտարարել է երկրի արտգործնախարարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը դեռ համարվում է հանրապետական կուսակցության անդամ, թեև հունվարի 25-ին Աբրահամյանը իր Facebook-յան էջում հայտարարել էր, որ դժվար որոշում է կայացրել իշխող կուսակցության անդամակցությունը դադարեցնելու մասին, սակայն պաշտոնապես անդամատոմսը հանձնելու դիմում չի ներկայացրել, պնդում են հանրապետականից։ Իշխող կուսակցությունում սակայն չեն պատրաստվում երկար սպասել, մինչև առվակը, ինչպես բնորոշել էր Սերժ Սարգսյանը, պոկվի Մայր գետից, իրենք առաջիկայում կարող են Աբրահամյանին զրկել կուսակցության անդամակցությունից, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Եթե Հովիկ Աբրամյանն այդպես էլ հանրապետականից դուրս գալու մասին դիմում չներկայացնի, ապա նրան պարզապես կհեռացնեն կուսակցությունից։ Այս մասին Ազատության այդ զրույցում պարզաբանեց հանրապետականի գործադիր մարմնի անդամ, կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանը։ Նշենք, որ հանրապետականից դուրս գալու մասին նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց անցած հինգշաբթի, այդ մասին տեղեկացնելով Facebook-յան իր էջում, սակայն առ այսօր նա այդպես էլ դիմում չի ներկայացրել։
Իրավական առումով պարոն Թադևոսյան, ինչպես էր ինքնին, քանի նա դեռ դիմումը չի ներկայացրել, համարվում է հանրապետական կուսակցության անդամ։
Առաջում այո, միջև համապատասխան հանկարծ դա կլինի մեր տարածքային կամ գործադիր մարմինը կամ կազմակերպական հանձնաժողովը, դկանադրությունը դա հստակ ցարքավորում է որոշումը ընդունել։ Հեռացել է կուսակցությունից իր դիմումի համաձայն թե կարգապահական այլ։
Կարող ենք ասել, եթե նա առաջիկայում չներկայացնի, ապա կուսակցությունն արդեն ինքը կհեռացնի նրան հաշվի առնելով իր հայտարարությունը։
Այո, շատ հնարավոր է։
Եվ որ տարածքային կառույցը պետք է նիստ անցկացնի Հովիկ Աբրահամյանի մասով։
Որտեղ ինքը հաշվարկում է տվյալ պարագայում Արարատի տարածքային կազմակերպություն։
Եվ մոտավորապես երբ կլինի այդ նիստը, թե մի փոքր
սպասենք։ Չեմ կարող ասել, ես նպատակարարության։
Որքան է ժամկետը, այսինքն հայտարարի։ Դուք կորոշեք արդեն, կուսակցությունը կորոշի
թե։ Այո, մենք կորոշենք։ Այո, այո։
Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու նա չի ներկայացնում, որն է պատճառը։
Այ կարող եք իրենից հարցնել։
Մի ուշագրավ հանգամանք, Հանրապետականի Արարատի մարզային կառույցի ղեկավարը ՀՀԿ պատգամավոր Կարինե Պողոսյանն է, ով ի դեպ Հովիկ Աբրահամյանի ազգականուհին է, ծնունդով նա նույնպես Մղջյան գյուղից է։ Փաստորեն հենց Պողոսյանի ղեկավարած կառույցն էլ առաջիկայում պետք է Աբրահամյանին հերացնելու որոշում կայացնի։ Ի դեպ մեզ հաջողվեց կապ հաստատել պատգամավոր Կարինե Պողոսյանի հետ, նա հակված չէր պատասխանել մեր հարցերին, միայն նշեց, թե տեղյակ չէ, ինչու Հովիկ Աբրահամյանն այդպես էլ դիմում չի ներկայացնում։
Երբ եք դուք պատրաստվում այդ օրինակ նիստը կազմակերպել Տիկին Պողոսյան։
Մենք դեռ դիմում չունենք, եւ ես հիմա ճիշտ ասած այնպես անհրաժեշտ տեղում եմ, որ հաստատ չեմ կարողանում խոսել։
Դիմում չեք ստացել, բայց դուք։
Չենք ստացել, նիստը այսօր եղել է, բայց ուրիշ նպատակով ոչ մի նման հարց չի քննարկվել։
Իսկ ինչու չի ներկայացվում։
Կներեք, տեղյակ չեմ։
Ի դեպ մամուլի հրապարակումների համաձայն Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությունից հետո Արարատի մարզում լարված իրավիճակ է։ Մասնավորապես, որ ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության պետը իր մոտ է հրավիրել Աբրահամյանի ազդեցության տակ գտնվող հանրապետական որոշ գյուղապետերի և զգուշացրել, որ հանրապետականից դուրս գալու և Աբրահամյանին աջակցելու դեպքում խնդիրներ կունենան։ Այսօր ոստիկանության լրատվական ծառայության ղեկավար Աշոտ Ահարոնյանն Ազատության այդ զրույցում հերքեց նման ճնշումների մասին տեղեկությունները։
Հրապարակումներին ծանոթ եմ, ոստիկանության ապակայական կառույցը եւ այդ հրապարակումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ոստիկանությունը կատարում է օրենքով իրեն վերապահված գործառույթները։ Այդ առումով քրեացին իրավիճակի հասարակական կարգի պահպանության առումով մարզում իրավիճակը վերահսկելի է, որևէ արտարոցում չի։
Հնարավոր է այլ բանի հետ է կապված եղել գյուղապետերին հրավիրելու հանգամանքը, նման աշխատանքներ տարվել են գյուղապետի հետ այլ այսպես գործառույթների շրջանակներում։
Չէ, իմ համայնքի ղեկավարները կարող են ցանկացած հարց ունենալ ոստիկանության հետ, բայց մամուլում եղած տեղեկությունները բացարձակ չեն համապատասխանում իրականությանը։
Նշենք, որ հանրապետականը լքելու մասին մի շարք հայտարարություններ հնչեցին Լոռու մարզից։ Օրերս այդ մասին տեղեկացրեց Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղի նախկին գյուղապետ Վանո Եղիազարյանը։ Նա իր Facebook-յան էջում գրել է, թե մեջբերում եմ անպատվաբեր մնալ մի կուսակցության շարքերում, որը ազգը պարակտող ու խառնակիչ գործողություն է իրականացնում։ Հիասթափված լինելու եւ հանրապետականից հեռանալու մասին հայտարարեց նույն մարզի Գուգարքի հիմնական դպրոցի նախկին տնորենը, ասելով, թե առաջիկա ընտրություններում աջակցելու է Լուսավոր Հայաստանի։ Չնայած այս հայտարարություններին, հանրապետականի կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանը վստահեցրեց. կուսակցությունը լքողների մասին մամուլի հրապարակումները շահարկումներ են։ Ամեն դեպքում կենտրոնական գրասենյակը կուսակցությունից դուրս գալ ցանկացող քաղաքացիներից դիմումներ չի ստացել։ Հակառակը բավական շատ դիմումներ են ստանում հանրապետականին անդամագրվելու համար։ Նշենք, որ անցած հինգշաբթի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ծիծաղելի էր որակել այն պնդումները, թե հանրապետականից արտահոսք է սկսվել, ընդգծելով, թե միայն վերջին ամիսներին 11,000-ից ավելի մարդ է անդամագրվել իր ղեկավարած ուժին։ Այսօր կուսակցության կազմակերպչական հանձնաժողովի ղեկավար Ռուբեն Թադևոսյանը նոր տվյալ հրապարակեց. առաջիկայում հանրապետականի շարքերը կհամալրվեն ևս 3,000 նոր անդամներով։
ԵՒս 3,000-ը արդեն ավելանում։
Դա ինչ ժամանակահատվածում, պարոն Թադևոսյան։
Վերջին մի 3 ամսում պարոն վարչապետի Կարեն Կարապետյանի հայտարարությունից։
Այսինքն այդ 11,000-ին կարող ենք ասել, որ առաջիկայում ևս 3,000-ը կավելանա։
Այո։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը որոշել է մասնակցել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին և նորից ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալ Գագիկ Ծառուկյանի դաշինքով։ 5 տարի առաջ Վարդան Ղուկասյանը լքեց քաղաքապետի պաշտոնը, երբ տեղական ընտրությունների ժամանակ Ղուկասյանի հարազատ հանրապետական կուսակցությունը որոշեց սատարել այդ ժամանակ դեռ ԲՀԿ անդամ Սամվել Բալասանյանին։ Այժմ Վարդան Ղուկասյանը Ծառուկյանին միանալու իր որոշումը աստոկամքով է բացատրում, նշելով, որ դեռ հստակ չէ ԲՀԿ կուսակցություն մտնելու հարցը։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը Ծառուկյան դաշինքի կազմում կմասնակցի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Ազատության հետ զրույցում հանրապետության երկրորդ քաղաքի նախկին ղեկավարը նշեց, որոշումը վերջնական է։
Որոշել եմ առաջադրվել Ծառուկյան դաշինքով։ Ես զգում եմ, որ շատ գործ կարող եմ անել իմ հայրենիքին, իմ քաղաքին, իմ ժողովրդին, մեր երկրին։
Ղուկասյանն արդեն հանդիպել է քաղաքականության էջը վերաբացած ԲՀԿ նախկին առաջնորդին, պնդում է, Ծառուկյանի հետ շատ ընդհանրություններ ունեն։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետը նաև հավելում է, հայտնի գործարարի հետ քաղաքական պայքարի գնալու որոշումը պատահական չի կայացրել։
Աստված էլ կամեցած։ Հետո ոնց որ մենք նմանություն ունենք եկեղեցաշինությամբ, քիչ չկործնելով, հասկանալի է, ողորմած լինելով, այդ հարաբերությունները ինչ շատ է դուրս գալիս, քիչ ապրելակերպը։
Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը 13 տարի ղեկավարած Վարդան Ղուկասյանը, հիշեցնենք, պաշտոնավարման ավարտից 1 ամիս առաջ 2012 թվականի հոկտեմբերին հրաժարական ներկայացրեց Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնը թողնելով ընտրություններում հաղթած նախկին ԲՀԿ-ական Սամվել Բալասանյանին։ Նոր քաղաքապետը հայտարարեց նախկինի կողմից թույլ տված շռայլությունների մասին։ Վարդան Ղուկասյանը հերացավ նաև Իշխող հանրապետականից։ Ազատության հետ զրույցում Ղուկասյանն այսօր նշեց, որ ամենայն հավանականությամբ կառաջադրվի միայն տարածքային, առավելապես հայտնի ռեյտինգային ցուցակով։
Այո, կարող եմ, եւ չեմ անդամագրվում, որովհետեւ ես հնարավորապես կուսակցական չեմ հոգեբանությամբ։
Բայց հանրապետական կուսակցությունից եղել եք։
Այն ժամանակ ես ունեմ ընդվել հավանականին դիմումը հերիքե, որ ես ասեմ դուրս եմ եկել, իսկ եթե ոչ, հիմա կարող եմ ցալ։ 5 տարի ես առնչություն չունեմ հանրապետական կուսակցանից, հավանականը իրենք ինձ հետ առնչություն չունեն։ Ինձ ճիշտ եմ բարել բոլոր հարցերը։
Գյումրիի ասպարեզակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով ընդդիմությունը լուրջ շանսեր ունի հաղթելու Շիրակի մարզում, եւ դրանում մեծ դերակատարություն կարող է ունենալ հենց Վարդան Ղուկասյանը։ Իրավապաշտպանը նկատում է, Վարդան Ղուկասյանը քաղաքապետի պաշտոնը թողեց Գյումրիում հանրապետականների հաղթանակը 2012 թվականին չափահովելուց հետո, եւ հիմա ըստ Բարսեղյանի նախկին քաղաքապետը կարող է նաեւ անձնական շահագրգռվածություն ունենալ։
Ահա սա է Հայաստանի իրականությունը, երբ համայնքապետելը պարտավոր են ծառայել գործող պետական իշխանությանը, այլապես իրենք կզրկվեն պաշտոնից, գուցե նաեւ ունեցվածքից, ազդեցությունից։ Վարդան Ղուկասյանը 4 տարի, 4.5 տարի համբերատար երկոց սպասել է իր ժամին, եւ ինչ որ կարելի ասել, որ դիմա հնարավորություն է ստացել Սերժ Սարգսյանին բացատրելու, թե ինչը որտեղ է։
Նոր ընտրական օրենսգրքով Գյումրին ներառվել է ընդհանուր Շիրակի մարզն ընդգրկող թիվ 11 ընտրատարածքում։ Ավելի քան 230,000 ընտրող ունեցող մարզում Ղուկասյանն իր հաղթելու շանսերը շատ բարձր է գնահատում։
Շատ հզոր։
Ինչու եք այդպես համոզված։
Կապրենք, կտեսնենք, ավելի լավ կլինի, սպասենք, վերջում ժողովրդի խոսքը կասի։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայր գետի հունից առանձնացած մեկ այլ քաղաքական գործիչ նախկին պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը հակադարձում է մեղադրանքներին, թե մարտի 1-ի իրադարձություններին առնչություն ունի, որպես այդ ժամանակ իշխանության մաս կազմած պաշտոնյա։ Օհանյանն ասում է, 10 քաղաքացու կյանք խլած ողբերգական այդ իրադարձությունների օրը, որպես զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, միայն նախագահ Քոչարյանի հրամանագիրն է ընթերցել արտակարգ դրության մասին, եւ զինված ուժերը մայրաքաղաք մցրել արդեն բուն իրադարձություններից հետո մարտի 2-ին։ Նախկին փաստահավաք խմբի տարիներ առաջ հրապարակված զեկույցը, սակայն այլ բան է փաստում։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Պնդել, որ մարտի 1-ին զինված ուժերը ոչ մի դերակատարություն չեն ունեցել, ստախոսություն է։ Սերան Ուհանյանին հակադարձում է մարտի 1 հասարակական կազմակերպության համակարգող Առաքել Սեմիրջյանը։ Պաշտպանության նախկին նախարարը, ով 2008-ին էլ զինված ուժերի գլխավոր շտաբներ ղեկավարում, նախորդին հայտարարեց, թե բանակը ներգրավել է միայն մարտի 2-ից, ստանձնելով մայրաքաղաքի կարևոր օբյեկտների պաշտպանությունը։
Եթե ես իմ մեղքի չափը ունեմ, ես պատասխան եմ տալիս։
պետք է քաղաքական ազնվություն ունենա, մարդը պատասխանի, որ վիդեո եւ ֆոտո մատերիալներ տասնյակ հարյուրավոր կան, որ այդ օրը բանակի ստորաբաժանումները եղել են Երևանում եւ սահմանից են բերվել ամենավտանգավորը։
Առաքել Սեմիրջյանը վկայակոչում է Ռոբերտ Քոչարյանի դեր փետրվարի 23-ի ամսաթվով ստորագրած 0038 հրամանագիրը զինված ուժերի ներգրավման մասին։
Ոչ մեկ չի հերքել այդ հրապարակումից հետո, նույնիսկ պաշտպանության նախարարությունից մարդեր ձերբակալվել, ով 1-2 տարի անցկացրել է բանտում իբր գախնի հրամանը տարածելու համար։ Երկրորդ անհերքելի փաստը, որ նույն հարցը ես պարոն Օսկարյանին եմ տվել, որ արդյոք դուք հրապարակիչներում ժամանակ տեսել եք զինվորական զորքեր, թե չեք տեսել։ Այսինքն Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները, ով մարտի 1-ին Երևանում է եղել, ինքը տեսել է զինված ուժերի ներկայությունը։
Որպես զինուժի մասնակցության ամենաակնառու փաստ, մարտի 1 հասարակական կազմակերպության համակարգողը հիշատակում է ժամկետային զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի մահվան հանգամանքը։
Ճիշտ է, ներքին զորքեր, բայց այսինքն ինքը զորակոչվել էր բանակ։ Եթե բանակը չի մասնակցել, ինչպես է զորակոչիկը զոհվել մարտի 1-ին։ Իսկ եթե պարոն Օհանյանը ի նկատի ունի բուն գործողությունների մասնակցությանը, միայն այն փաստը, որ բանակը կանգնել է քաղաքում, ինքը հնարավորություն է տվել նաև այդ զինված բանդաներին և այն մարդկանց, ովքեր որ իշխանություն են, իրենք անխափան գործողություն կատարեն։
Այսինքն բացատրում է տարիներ շարունակ մարտի 1-ի հարցով զբաղվող Սեմիրջյանը, անգամ եթե չկան փաստեր, որ բանակը ցույց է ցրել, խանութ թալանել կամ մարդ ձերբակալել, դեռ չի նշանակում, որ ներգրաված չի եղել ու չի ծառայեցվել քաղաքական ուժի նպատակներին։
Նաև ընտրական պրոցեսներին է մասնակցություն ունեցել բանակը ոչ միայն 2008 թվին, նաև քաղաքական պրոցեսներին է մասնակցություն ունեցել։
Սեյրան Օհանյանը 2008 թվականի մարտի 2-ին հեռուստաուղերձով դիմեց ժողովրդին, զգուշացնելով, որ անգամ փոքր խմբերով հավաքվելու դեպքում զինված ուժերը միջոցներ են ձեռնարկելու։ Նա ընթերցում էր, թե ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը արտակարգ դրություն հայտարարել։
Մայրաքաղաքում 3 տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների հետևանքով և առաջնորդվելով մեր երկրում կայունությունը վերականգնելու և մեր քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու հրամայականով,
դա քաղաքական հայտարարություն է տվել են ընթերցը, եթե այդ ժամանակ տային ասեին, որ դիվերսանտներ են ադրբեջանցի կամ ինչ ասեմ այլ մոռակայիններ են, ինքը պետք է ընթերցեր, դա արդեն ոչ թե իրավական, այլ մարդու ի սկզբունքայնության և արժեքային համակարգի խնդիր է։
Պնդելով, որ խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովն իր զեկույցում լիովին անտեսել էր բանակի մասնակցության հարցը, նախկին փաստաավակ խմբի անդամները 2010 թվականին հրապարակեցին սեփական հաշվետվությունը, հայտարարելով, թե բազմաթիվ ապացույցներ կան պնդելու, որ մինչև արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հրամանագիրը զինված ուժերի կառավարման մարմիններն ու ստորաբաժանումները արդեն իսկ նախապատրաստված ու ներգրավված են եղել հետընտրական քաղաքական զարգացումներին ու նաև մարտի 1-ի ցերեկվա ու երեկոյան իրադարձություններին։ Անդրանիկ Քոչարյանն ու Սեդա Սաֆարյանը Երևանի կենտրոնական փողոցներում զինուժի տեղակայման օրինակներ էին բերել, ընդգծել, որ դեռ փետրվարի 23-ին բանակի ողջ անձնակազմը բերվել է զորանոցային վիճակի, ստեղծվել են սպայական խմբեր, որոնց զինել են տաբելային զենքերով։ Քաղաքականություն մտնելով, Սեյրան Օհանյանն ասում է, դեմ չէ, որ իրավապահ համակարգն ամբողջովին բացահայտի մարտի 1-ը։ 10 զոհերից Արմեն Ֆարմանյանի հայրը Վաճագան Ֆարմանյանն ասում է, ինչու չի բացահայտվում։
Իրան ծորոք կակադարվել, ոնց կբացահայտվի։ Ասենք եթե բացահայտելու բան էլ չկա, ցանել գիտեն հրամանը ով է տվել եւ ինչի համար է սպանել 10 զոհերի։ 9 տարի ան նույն պատմությունն է։ Քանի դեռ այս իշխանությունը կա հանրապետությունում, երբեք մարդի 1-ը չի բացահայտվի։
Ինչպես եք վերաբերվում, որ այդ ժամանակվա իշխանությունից դուրս եկած մարդիկ հիմա ասում են, որ կապ չեն ունեցել։
Շատ վատ, եւ իրան դեմքը պատրվեց արդեն, թե իրան ովքեր են եղել եւ ինչի համար են իշխանության հետ գնացել։ Նույն տիպերն են, ճնդիմություն ա ուզում դառնա, չէ՞։ Հավը բաձի դու չի կարացի։
Մարտի 1-ի զոհերի հարազատներն ու հայազգային կոնգրեսի անդամները հավաքվել էին այցելելու զոհերից Տիգրան Խաչատրյանի գերեզման, այսօր նա կդառնար 32 տարեկան։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրություններին 2 ամիս է մնացել քաղաքական դաշտը վերաձևումների մեջ է ժամանակին իշխանության մաս սկզմած նախկին պաշտոնյաներն այսօր ընդդիմադիր դիրքերից են հանդես գալիս։ Ինչպես է այս ամենին վերաբերվում ժողովուրդը, Անուշ Մկրչյանն է զրուցել երևանցիների հետ։
Ոչ նորմալ դիմադրություն ունենք, ոչ նորմալ իշխանություն, երկուս մեկը մյուսին արժանի է,
Հիմա տեսեք Գագիկ Ծառուկյանն ա վերադառնում Սերյան Օհանյանն անդիմության դաշտ։
Բոլորը տրոյա ձիեր են, որոնք ուղարկվում են վերևից, ներսը առանց են քայքայված, նրանց առավել եւս քայքայելու համար։
Լավ, չկա ընդհանրապես անդիմության դաշտում ինչ որ մի ուժ, որ ինչ որ ձևի հույսը
ձևակերպված գաղափարախոսություն ունեցող այդպես ընդմիջեն, բոլորի միայն մի բան է հետաքրում, նստել աթոռին, ինչքան հնարավոր է գրտել։
Ես օրտին ոչ մի բան չեմ հավատում։ Ինձ թվում է իրանք ինչ են հավատում։ Մարդը թե չգիտի ինչ ա ուզում կոնկրետ, որ ժողովուրդին լավ լինի, ինչի մասին ա խոսքը։ Ինչ ընտրություն, ինչ ստից, ինչ որ։
Հիմա Սերյան Օհանյանը
որ
ունեմ,
թող մինչև հիմա աներ։ Ինչ էր սպասում, որ իրան հանեին, նոր սկսեր ինչ-որ գործնեություն։ Չգիտեմ, չեմ հասկանում, ուղղակի ոչ մեկի մտածելակերպը։ Այդքան բո։
Չեք տեսնում ընդդիմության դաշտում որևիցե մեկին, որ կարող է փոխել այս երկրորդը։
Իրանք սաղ նույն են, սաղ իրար նման են, ինչ պետք է փոխվի։
Հետո ոչ մեկին չեմ հավատում։
Հիմա Սերյան Օհանյանը, Հովիկ Աբրահամյանը, որ ընդդիմությունն
ա։ Ոչ մեկին չեմ հավատում, որ ստի ինչ-որ մի բան փոխեն Հայաստանը։ Քանի որ թալանված երկիր ա, քայքայված երկիր ա եւ քայքայում են։
Ոչ մի բան էլ չի փոխվի, աղջիկ ջան։
Ինչու օրինակ հիմա Սերյան Օհանյանը, Վարդան Օսկանյանը ասում են մենք
միշտ էլ ասում են ընտրություններից առաջ, բայց հետո իրանք իրանց էշն են քշում։
Ընդդիմության դաշտում չկա գոնե մեկը, որ հավատես նշն չի, որ կարող է ինչ-որ մի բան փոխել այս երկրում։
Չէ։
Իսկ իշխանությունից հույս ունեք։
Չէ։
Մեկին էլ չեմ ընտրելու։
Ինչի՞։
Որովհետև դա ամեն մեկի հետ տղուն ա բրդում, ընտրեմ, որ ավելի խորը բրդի։
Դուս եկի, բայց հաստատ ապահովել ա ժառանգներին, էլի նորա դուս եկել։
Հարապետյանի հետ շատ մեծ հույսեր եմ կապում։
Հենց իշխանությունների գծած ծրագիրն ա, իրանք իրանք հետ լավ ճանաչում են, համագործակցում են։ Ժողովրդն սոցիալական մեծ խնդիրներ ունի, շատ հեշտ այդ կարգի բաներով շեղել ժողովրդին։ Ամենը դեպս ընդդիմություն չեն, ասես կասեմ։
Իսկ ով անդիմություն է սորա։
Ես որ նայեցի ելք դաշինքում, այդ երեքին ստվում է ավելի մոտ են ընդդիմություն կոչվելու, ամենայն դեպս իրանց է չեմ ճանաչում։
Չի կարող ոչինչ անել ընդդիմությունը։
Սերյան Օհանյան, Վարդան Օսկանյան, ընդդիմության շարքերն են անցել, դուք հավատում եք, որ ժամանակին իշխանության շարքերում աշխատում։
Չէ։ Ոսկանյանն էլ էր կառավարության աշխատող, Օհանյանն էլ աշխատող, եթե քան լավ են աշխատում, ինչու է այդքան հետ գնացել մեր պետությունը, ինչու։
Հեռանկարչյան, մենակ միգուցե վազրաժենի մի քիչ
վերածնուն,
դա հա, մի քիչ բան լինի։
Հիմա Ծառուկյան կա, Սերյան Օհանյան կա, Վարդան Օսկանյան կա, ընդդիմություն են ասում։
Աստված են էլի
որ նոր միանում են իրար, ինձ թվում է մի քիչ հավատն է շնչում։
Տեսում եք հակված հավատալու։
Եթե Ծառուկյանը միանա այդ Սերյան Օհանյանից հետ, հավատալի ամեն ինչ, եթե չէ, չէ։
Միևնույն է, ինքը սպասում է 5000 դրամին, այդ գումարին, ասում է կտան կգնամ կընտրեմ։ Այդ չի, այդ է մեր Հայաստանի վիճակը։
Գագիկ Ծառուկյանը մեկ անգամ եղել է ընդդիմության դաշտում, օպերայի հրապարակում ժողովրդին խոստացավ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքին է եւ ժողովուրդը իրեն հավատացին, բայց ինքը դավաճան է ժողովրդին։ Սերյան Օհանյանը ժամանակին, որ պաշտպանության նախարար էր, ինքը պետք է աներ այն, ինչը որ հիմա քննադատում է։ Հովիկ Աբրամյանը, վարչապետ եղած ժամանակ, հիմա հրաժարվել, այսինքն ոչ թե հրաժարվել, այլ չգիտեմ ինչ ա կատարվել իրանց մեջ, հիմա ինքը դառնում անդիմություն, ժողովուրդը ո՞նց հավատա դրան։ Միանշանակ խաղա։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ իշխանական գետի ծառվակներ են առանձնանում, հանրապետական կուսակցության գետի մի մեծ վտակ կարելի ասել Տավուշի մարզում է։ Ազատամուտ գյուղը վստահաբար հանրապետականների գյուղ կարելի է անվանել, գյուղի մեծ մասը հանրապետական կուսակցության անդամատոմս ունի։ Սակայն ի տարբերություն հանրապետական շատ պաշտոնյաների, ովքեր միլիոններ են հայտարարագրել, այս գյուղում մարդիկ խանութից պարտքանելու հաշվին են ապրում, իսկ 6 զրոներով թվեր միայն գյուղի խանութի այսպես կոչված Նիսայի տետրում կգտնես։ Ընտրությունների Նախաշեմին Ազատամուտը սահմանամերձի կարգավիճակ է ստացել, Ռուզան Գիշանն է պատմում։
Ազատամուտ գյուղում հանրապետական գյուղապետ Ժորա Մարտիրոսյանն արդեն սկսել է պատրաստվել խորհրդարանական ընտրություններին։ Ասում է, ամեն ինչ անելու է, որպեսզի կուսակցությունն առավելագույն ձայներ ստանա։ Ազատամուտի 2200 ընտրողների 1/3-ը իշխող կուսակցության անդամ է։
Դեստի
Ստի կուսակցության, մեր հանրապետական կուսակցության առաջնորդն եմ։ Ինձ ունեմ 702 հանրապետական։ Ես եմ այդ ստեղծել։
Հանրապետականին անդամագրված գյուղացիների մեծ մասը սոցիալական խնդիրներ ունի։ Մթերային խանութներից մեկում ազատամուտցիները 3 միլիոն դրամի պարտք են արդեն կուտակել։
Ամեն ինչ վերցնում են, պրոստո ուտելիքը չես կարում էլի, որ ներժես։
Գյուղապետն ինքն էլ է փաստում, ազատամուտը Տավուշի ամենաանապահով գյուղերից է։ Կարի արտադրամասը վաղուց փակվել է, բենտոնիտ գործարանն էլ, որի հարևանությամբ ժամանակին կառուցվել էր բանավանը, իր ամբողջ զորությամբ չի աշխատում։
Անապահով ընտանիքից ստեղ շատ կան, աղքատ ժողովուրդ են ստեղ։ Մեզ ոնց հող ունենք գյուղ նշանակության։ Ոչ մի գործարան ունենք, ոչ մի բան։ Այս մարդիկն է հանդու բանով թե ապրում։
Մարգո Սիմոնյանը երրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող ամուսնու և երկրորդ ու առաջին կարգի հաշմանդամ որդիների հետ է բնակվում։ Վագոն տնակն արդեն վաղուց նորոգման կարիք ունի, տանիքից կաթում է, չեն կարողանում նաև նոր գույք գնել։
Լսում եմ ավտոմատվածքի մաշինի մար, ասում եմ թանկ հաճույք կատենան երկուն ասովորմությամբ։
Չնայած ծանր պայմաններին, կոմունալ վճարումները ժամանակին են անում, խանութի պարտքն էլ մարում են այն ժամանակ, երբ որդիների նպաստն են ստանում։
Չունենք, երևույթով պակաս պրատ ենք, բայց հոգով շատ հարուստ, հանգիստ, խաղաղանք են, ինչ արել Փառք Աստծո, ապրում ենք ասովորմությամբ, որտեղ են մեզանից ավելի բետարները կան, քանի դեռ ամուսինս կա, օգնականում է, ընկճված չեմ։ Ընկած եմ, բայց կոտրված չեմ։
Դեկտեմբերին նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր ազատամուտ այցելել, համայնքապետին առաջարկել աշխատատեղերի ստեղծման տարբերակներ ներկայացնել։ Օրերս գյուղը նաև սահմանամերձի կարգավիճակ ստացավ։ Համայնքի ղեկավարի պնդմամբ սա նախընտրական շրջանի հետ կապ չունի, իրենք կառավարությանը վաղուց էին դիմել, որպեսզի գյուղացիները կարողանան որոշակի արտոնություններից օգտվել, գազի ու հոսանքի դիմաց պակաս վճարել։
Սա նախընտրական պարգև չի, սա ընդամենը մարդու աշխատանք, մեր նախագահի աշխատանքն է, որտեղ որ պակաս, օրինակ երկալեք, ամեն համայնքը մի բան պակասա, նա մինչև ընտրությունը ոչ մի բան չանի, ոնց որ ես ծեռներս ծալեմ, նստեմ, համայնքի ղեկավար եմ, ու ոչ մի տեղ, ոչ մի գործ չանեմ, էսա մի 3 ամսից հետո իմ ընտրությունն է, դա ինչ տարավ։
Գյուղացիներին այս նորությունն ուրախացրել է Փոստային բաժանմունքի աշխատակից Սիլվարդ Փայտյանն, ասում է՝ լույսի ու գազի հսկիչների հետ անընդհատ վճար են, մարդիկ վճարել չեն կարողանում, շատերն էլ հիասթափվում են ու արտագնա աշխատանքի մեկնում, Փոստատան պատին տան վճարքի մասին հայտարարություններ են փակցված, հիմա եթե արտոնություններ ունենան, գուցե մնան, ասում է ազատամուտ ցիկինը։
Բաշնային աշխատանքի տեղ է ուզում գնալու, արտագաղթ շատ է, արդեն մարդիկ տներ են շատ վաճառում, այդպես կցրած են, փակցված են, հետո ասենք արտագնա աշխատանք են գնում, ասես ջան, հենց կա հետեք չկան ընտանիքներ են քայքայում, ընտանիքի սրբությունը, ու եկել է քանդած ուտուն քան, այ հիմա ասենք մի քիչ կկան նստում այս սամանամերձ սամանապահ լինելու միջոցով, արդեն այս ծանելը վաճարկը մի քիչ կդադարի։
Ռուզային Գիշյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Երևան։
Առաջիկա ընտրություններին ակտիվորեն պատրաստվում են նաև Սփյուռքում արտերկրում ապրող և աշխատող հայտնի արվեստագետներն ապրիլին Հայաստանում կլինեն ընտրությունների ընթացքը որպես դիտորդ վերահսկելու համար, սակայն միայն դրանով չեն պատրաստվում սահմանափակվել, անհրաժեշտության դեպքում ասում են պատրաստ են անգամ փողոց դուրս գալ, Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Սփյուռքի հայ մշակութային գործիչներն առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները վերահսկելով չեն սահմանափակվելու և կշարունակեն իրենց ներգրավվածությունը նաև հետընտրական շրջանում։ Արդարություն Հայաստանում նախաձեռնության անդամ Կանադա հայ հայտնի ռեժիսոր Ատո Մեգոյանը 3 Լոս Անջելեսում տեղի ունեցած համաժողովին ասաց, որ իրենց համար ապրիլյան ընտրությունների արդյունքները կանխատեսելի են։
It's not enough to think that
պետք չէ կարծել, որ ընտրության արդյունքներն են որոշելու մեր մասնակցության աստիճանը, ոչ, դա կարճատեսություն է, մենք պետք է կառավարենք ակնկալիքները։ Իրական ճգնաժամը հետևյալն է, մենք գիտենք, թե ինչ է լինելու ընտրությունների հետ և մենք պետք է չհամակերպվենք արդյունքների հետ, մենք պետք է դժգոհենք այն փաստից, որ քաղաքական պատճառներով բանտերում գտնվող մարդիկ կան, մենք պետք է դժգոհ լինենք, որ ճնշումների պատճառով չկա օրինական այլ ընտրանք։ Էգոյանն ասաց, հայաստանյան կյանքի նոր որակի ավելի խորը մասնակցություն ցուցաբերելու ժամանակն է, և դրա խորհրդանիշներ անցած հուլիսին Խորենացի փողոցում ցույցի ժամանակ իր կնոջ Արսին Նախանջյանի բերմանի ընթարկումա։
By no means is anything that we're saying today
Մեր մասնակցությունը որևէ կերպ չպետք է մեկնաբանվի ներկայ իշխանության կողմից որպես ապրիլի 2-ին իր հաղթանակի օրինականացում։ Մենք ներգրավել ենք, որպեսզի ապագայում այլ ընտրանք ձևավորվի։ Փոքր առաջընթացն այն ամենն է, ինչ մենք ակնկալում ենք այս գարնանը։ Մենք գիտենք ընտրությունների արդյունքը, բայց հիմա պետք է մտածել, ինչ է լինելու ընտրություններից հետո, եւ որ մենք որպես փյուրքահայեր պետք է ներգրաված լինենք այս երկրում։ Եկեք մեր մասնակցությունը իրական դարձնենք եւ լսենք այն կոչը, որն ուղղված է մեզ։ Եկեք գնանք այնտեղ, եկեք նստենք փողոցներում, եթե դրա կարիքը լինի, եկեք ասենք, որ մենք սրա մի մասն ենք։ Վերասահմանելով Հայաստանի նշանակությունը Սփյուռքում խորագրով համաժողովին էր միացել նաեւ ամերիկահայ հայտնի ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը, նա պնդեց, որ սփյուռքահայ արվեստագետները որևէ կուսակցության կողքին չեն կանգնելու, այլ պաշտպանելու են քաղաքացիների ընտրությունը։
We got together when the Sasnazarer events were happening in Armenia.
Մենք միավորվեցինք, երբ Սասնածարերի դեպքերը սկսվեցին Հայաստանում։ Մենք որպես արվեստագետներ բոլորս մտահոգ էինք այդ իրադարձություններով։ Մենք մտահոգ էինք, որ երկրի ներքին անարդարությունների դեմ մարդկանց դժգոհությունն այդ աստիճանի է հասել։ Բոլորս սպասում ենք խորհրդարանական ընտրություններին։ Միայն այդպես կարելի է դժգոհությունը պարպել, ցավնամոքել։ Բոլորն այդ առումով նույն մտահոգությունն ունեն, եւ բոլորս միակամ ենք, որ չլինի արյունահեղություն, չլինի ծայրահեղ արձագանք մեր փոքր խոցերի երկրում։ Ուստի մենք միավորվել ենք եւ սկսել ենք սրա մասին մտածել։
Աշխարհաարչակ System of a Down խմբի անդամը նշեց, որ իրենց Երևանյան համերգն ապացույցն էր, որ Հայաստանում կա էներգիայով լի եւ առաջնորդելու կարողություն ունեցող երիտասարդություն։
The real question is how do we buy them enough time not to leave the country?
Իրական հարցն այն է, թե ինչպես անենք, որ նրանք չլքեն երկիրը։ Այս տեսանկյունից եմ նայում ես խնդրին, ինչպես աջակցենք նրանց, որ հարմար զգան իրենց երկրում, հնարավորություն ունենան լինելու արժանապատիվ քաղաքացի։ Մեր արվեստագետների մոտեցումները ոգեշնչելու վրա են հիմնված, ոգեշնչելու, որ փոփոխությունը հնարավոր է։
Կանադահայ դերասանուհի Արսինե Խանջյանն ընդգծեց, կարևոր է ոչ միայն որպես դիտորդ խորհրդարանական ընտրությունները վերահսկելը, այլ նաև որպեսի արտերկրում բնակվող Հայաստանի քաղաքացիները գան ու քվյարկեն։
Դեռ մի փոքր հույս կա, որ ինչ-որ բան կարող է փոխվել, բայց այդ փոփոխությունը կարող է լինել միայն մեր ներգրավմամբ։ Մենք Սփյուռքում պետք է դադարենք մտածել, որ ստատուս քվոն պահպանելու միակ ուղին աջակցությունն է պետությանը, որի կառույցների մեծ մասը վերցված են օլիգարխիայի կողմից եւ չեն աշխատում մարդկանց կարիքների համար։ Եվ մենք այսօր չենք կարող ասել, որ անելիք չունենք։ Մի բան, որ դուք միանշանակ կարող եք անել, գնալն ու քվեարկելն է, եւ այդ քվեն կառավարությունը չի կարողանա օգտագործել ըստ նպատակահարմարության։ Կարծում եմ, սա ոչ թե հնարավորություն է, այլ պարտականություն։
Սփյուռքահայ հայտնի մտավորականների կողմից ձևավորված արդարություն Հայաստանում նախաձեռնությունը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին դիտորդական առաջ կելուցան փանտես գալու մասին հայտարարել էր անցած տարեվերջին։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Միացյալ Քաղաքում թիմ ընտրությունների նախորդին հնչած կրակոցների եւ ավականու տեխնացու առևանգման գործով առաջին դատական նիստն էր։ Ուշագրավ է, որ այս պատմության մեջ ներգրաված է հանրապետական խմբակցության պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդին Կարեն Գրիգորյանը։ Նա մեղադրվում է ընտրություններում իր մրցակցին ծեծի ենթարկելու մեջ։ Կարեն Գրիգորյանը, սակայն, չի ընդունում մեղքը։ Լսենք Նայարա Բուլղադարյանին։
Ամիսներ առաջ Էջմիածնում քաղաքապետի ընտրությունների նախաշեմին հնչած կրակոցների գործով մեղադրյալներն այսօր դատարանում ազատության հետ զրույցում հայտարարեցին. Մեղքը չեն ընդունում։ Անցած սեպտեմբերին քաղաքապետի ընտրությունների նախաշեմին ըստ քրեական գործի Իշխող հանրապետականի անդամ քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի թիմակիցները ծեծել էին քաղաքապետի թեկնածու Արթուր Թումանյանին եւ ավագանու թեկնածու Ստեփան Աբգարյանին։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի քաղաքապետ որդին ու ընկերները, սակայն, շարունակում են պնդել, իրենք են հետապնդման ենթարկվել։ Ավելին, Կարեն Գրիգորյանն, ինչպես ավելի վաղ ասել էր, ազատությանը մահապորցի է ենթարկվել։ Նախաքննական մարմինը, սակայն, այս պնդումը հերքել է։ Մեղադրյալի աթոռին նստած 3 երիտասարդներն այսօր դատարանում հայտարարեցին, գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ղեկավարած երկրապահ կամավորականների միության անդամ են։ Ավելին, Կարեն Արմենակյանը մինչ ձերբակալվելը աշխատել է Էջմիածնի քաղաքապետարանում որպես վարորդ։ Գեներալի ազգակից Արամ Գրիգորյանն էլ նշեց, որ միջնակարգ կրթություն ունի եւ որ աշխատել է բարեկարգում ընկերությունում որպես տեղամասային պետ։ Նաեւ հայտարարեց, որ ապրիլյան քարոզիա պատերազմից հետո պարգևատրվել է Մարշալ Բաղրամյան մեդալով։ Մյուս մեղադրյալը Արսեն Կարապետյանն է, ով նշեց, որ աշխատել է որպես Էջմիածնի քաղաքապետի օգնի հեղինակն։ Էջմիածնի քաղաքապետարանում վարորդ աշխատած Կարեն Արմենակյանի պաշտպան Հրանտ Անանյանն ազատության է զրույցում ասաց, որ նախաքնական մարմինը թերի է աշխատել եւ որ տղաները պաշտպանվել են իրենց վրա զենք պահած քաղաքապետի թեկնածու Արթուր Թումանյանից։
Պաշտպանության կողմը գտնում է, որ մարմնական վնասվածքը պատճառվել է իրավաչափության սահմաններում, հա, մասնավորապես ես չեմ ուզում շատ իմ ամառամասնությամբ նշեմ, բայց իրավաչափության սահմաններում, էլի քանի որ մեր կողմի ձեռքին զենք ա եղել, ատրճանակ ա եղել եւ գործով հաստատված հանգամանք, որ այդ ատրճանակը նաեւ գործադրվել է եւ ցանկացած մարդ պետք չի լինի իր ապամարմնի աշխատակից, որպեսզի տեսնելով ուրիշի ձեռքին ատրճանակ, փորձի այն խլի եւ դրա համար նաեւ կիրառի որոշակի բռնություն։
Մինչդեռ նախաքնական մարմինը Էջմիածնի քաղաքապետի Մեղադրյալի աթոռին հայտնված կողմնակիցների տները խուզարկել եւ ապօրինի պահվող զենքի հայտնաբերել։ Հարցին թե պաշտպանյալ Կարեն Արմենակյանն իսկապես տանը զենք է պահել, փաստաբան Անանյանը պատասխանեց.
Ես հիմա չեմ ուզում հայտարարություն անեմ, հա, որովհետեւ վերջնական դիրքորոշումը հլը չեն կստակեցրել։
Այս գործով տուժող քաղաքապետի նախկին թեկնածու Արթուր Թումանյանն ազատությանը պնդեց, որ այդ օրը իրենք որոնում էին քաղաքապետի թիմակիցների կողմից առևանգված ավագանու թեկնածու Կիրակոս Բաժակյանին, հավելեց գեներալ Մանվել Գրիգորյանի երկու որդիները, քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանն ու Արման Գրիգորյանն ընկերների հետ միասին հետապնդում էին իրենց։
Գալիս էին, որ մեզի ինադու եկան, խփեցին մեր մեքենային, իրանք ոչ թե Երևանից էին գալի, իրանք գազի զապրավկայում նստած սպասում էին մեզի, որտեղ արդեն խայցը գցել են, մենք մանային գալի մեր ավականու տեխնազուին, տենց գնացինք իրանց բաներ կանք։
Արթուր Թումանյանի խոսքով, երբ քաղաքապետի թիմակիցների ավտոմեքենան հարվածել է իրենց ավտոմեքենային, այդ ընթացքում քաղաքապետ Գրիգորյանը դուրս է եկել ավտոմեքենայից, այդ պահին նրա վրայից զենք է ընկել։
Ինքը ինձ բրթեց, իր կողից զենքը ընկավ։ Ես էլ ցած գրացա, վեկալա նստեցի ավտոն փախանք։
Այդ մեքենայի մեջ ընթացքի մեջ եք անել կրակ։
Այո, ես ֆորտուշկայից կրակել եմ օդ, որ ասենք վախենան չգան անել, երևի չգիտեմ ինչ դոզի տակեին, որ եկան։
Արթուր Թումանյանը պնդում է, Մեղադրյալի աթոռին պետք է նստեին հենց գեներալի որդիները։
Մենք համ տուժվել ենք, համ ծեծվել ենք, համ ֆինանսապես, համ բարեապես, այսօր իր երկու ախպեր չկան, չգիտեմ երկու հատ երեք հոգի բերե դրել են ընդը, ովքեր են, ինչ են, ես չեմ էլ տեսել դրանց։
Այդ երեքին այդտեղ չեք տեսել։
Չեն տեսել, նրանք պնդում են, որ մենք ենք էլ ծեծողները, ամենը 30-40 կիլոնու մարդիկ են ու ինձ էլ ծեծել են, հասկանում ես, տես չի էլ։ Երկու ախպերն են էլ։ Անձամբ իրանք կազմակերպել են, իրանք էլ ծեծել են, իրանք էլ ընդհանուր սա ինչի-ինչից էին վախենում։ Սա հանրապետությունը ձեզ օգնում էր։ Որտեւ ես հաղթել եմ, հասկանում եք, ճիշտ է, չկարողացա պահի, էլի հիվանդանոց ընկած 3600 պարկած վիճակում 3600 մարդ ինձ ձեն տվեց։
Միջդեռ Մեղադրյալ Կարեն Արմենակյանի պաշտպան Հրանտ Անանյանը կարծում է, Արթուր Թումանյանի զենքի ընկնելու մասին պատմությունը խելամիտ չէ։
Ես չեմ կարող ողջամտություն գնահատեմ, որ զենքը կարա ինչ-որ մեկ ուրիշ ավտոմեքենայից ընկնի եւ առանց ավտոմեքենայից իջնելու, ասենք, վթարի պահին մեկ իջնի ավտոմեքենայից, զենքը վերցնի գնա կամ առանց իջնելու վերցնի զենքը։
Էջմիածնում տեղի ունեցած միջադեպի պատճառը ընտրություններն էին։ Կարեն Գրիգորյանի մրցակից Արթուր Թումանյանն ու նրա ընկերները Ստեփան Աբգարյանը եւ ավագանու թեկնածու Կիրակոս Բաժակյանը հայտարարում էին, թե ենթարկվում էին քաղաքական հետապնդման։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական ողբերգական դեպքը, որ կապված է Արմավիրի բժշկական կենտրոնի հետ, 2015-ին էր, երբ ինֆեկցիոն բաժին բերված երկու երեխաները մահացան, երեք էլ արդեն Երևանի բուժկենտրոններից մեկում մահացել է Արմավիրի այդ հիվանդանոցում ծնված երեխան, ծնողները բժշկին են մեղադրում։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Երևանի Մուրացյան հիվանդանոցում 3 մահացած 4 օրական նորածնի հարազատները պնդում են։ Երեխան չի ապրել ծնունդն ընդունող բժշկի մեղքով։ Նարինե Բրոյանի եւ Իսա Իսայանի առաջնակը ծնվել էր հունվարի 26-ին Արմավիրի բժշկական կենտրոնում, իսկ հունվարի 29-ին ծանր վիճակով տեղափոխվել Երևան։ Ինչպես Ազատությանը պատմեց մահացած նորածնի պապիկը, այդ օրվա հերթապահ բժիշկը եղել է Նշան Գևորքյանը։ Ռուստամ Իսայանի խոսքով բժիշկը, տեսնելով, որ ծննդկանին իր ֆիզիոլոգիական կառուցվածքի համար ցուցված է միայն կեսարյան հատում, այնուամենայնի որոշել է, որ կինը պետք է ծննդաբերի բնական ճանապարով։ Իսայանն ասում է, միայն այդ ժամանակ եկան ու տեղյակ պահեցին, որ փոքրիկի լույս աշխարհ գալու համար դիմել են ակցանի օգնությանը։
Պաճառը դա էր, ծննդաբերության հետո եկան ասին, որ դժվար ծնունդ է եղել, կոնքերը նեղ է եղել, դրա պաճառով էլ գործիքով են քաշել։ Իսկ միջև այդ իրան կարող են իմանալ, որ ասենք հարսիկը չի կարողանա ազատվի, կարելի էր կեսարյան անել։
Պապիկի խոսքով դեռ ամբողջությամբ չձևավորված փոքրիկ օրգանի օրգանիզմը վնասվել է ակցանի կիրառությունից։ Դրա օգտագործման հետևանքով նորածնի գլխուղեղում մի հայտ են եկել արյան զեղման նշաններ։ Հենց այդ կասկածն էլ ստիպել է մանկաբույժին երեխային ուղեգրել Երևան։ Ազատության այդ զրույցում ասաց Արմավիրի ծննդատան մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիչը.
Ոչ մի պրոբլեմները չի ունեցել։ Ճիշտ է, նույնպես երեխա է համարվում, երբ որ երեխան ծնվում է ակցանադրումով. Շապաթորը նրա մոտ проявились явления кровоизлияния в мозг, եւ եթե երեխան ուղարկվել է Երևան։
Թե ինչու է բժիշկ Գևորքյանը, որի հետ իդեպ արդեն 2 օր է անհնար է կապ հաստատել, որոշել հղիության 9-րդ ամսում 50 կիլոգրամ քաշ եւ նեղ կոնքեր ունեցող կնոջը ծննդալուցել բնական ճանապարով, բաժամունքի վարիչը չգիտի։ Ասում է, ինձ էլ է այդ հարցը մտահոգում, թե գտնեք, հարցրեք նրանից։
Բժիշկը այսօր պետք է գարգորձի, բայց չի եկել, որի մասին ես տեղեկացրել եմ փոխտնօրենին։
Բաժամունքի վարիչը մեր ներկայությամբ եւս մեկ անգամ փորձեց կապ հաստատել Նշան Գևորքյանի հետ, բայց ապարդյուն։
Вызываемый абонент временно недоступен. Вот это с утра так.
Մա դուք համարում եք, որ ձեր բժիշկը մեղավոր է, ինչպես։
Ոչ, ոչ, միչեւ բժիշկից ես չիմանամ, ինչ ա եղել։ Ես ոնց կարամ բժիշկին մեղադրել։
Այ իսկ ես պահված քեր բժշկուհի, որ չկա, չի գալիս, արդյոք կասկածի տեղի չի դալիս, որ։
Չգիտեմ, էդի չեմ կարող ասեմ, կարող է մարդը հիվանդացել է։
Ծննդաբերությունից ամիջապես հետո երեխան ունեցել է շնչառական խնդիրներ, ցածր մկանային տոնուս, բայց համապատասխան միջամտությունից հետո ամեն ինչ կարգավորվել է։ Ազատության այդ զրույցում պատմեց հոկտեմբերի 26-ին հերթապահ նեանոտոլոգ Ռուզաննա Խաչատրյանը։
Իսկ ինչ է կարծում իր պարագայում որպես բժիշկ, պետք է կեսարյան հատում անել։
Այո, իհարկե։
Այսինքն ավելի ճիշտ է կեսարյան հատումը եւ չէր լինի նման խնդիրներ։
Բոլոր դեպքերում այդ աշյանի նեղ կոնքը իր մոտ երկրորդ աշյանի նեղ կոնքը, այդ դեպքում բոլոր դեպքերում անում են կեսարյան հատում։
Ամբողջ օրվա ընթացքում մենք եւս փորձեցինք կապ հաստատել Արմավիրի ծննդատան բժիշկ Նշան Գևորքյանի հետ, բայց նրա հեռախոսն անհասանելի էր։ Ազատությունը այցելեց նաեւ Գևորքյանի տուն, որտեղ հարազատները տեղեկացրեցին, բժիշկը Երևանում է, վատ առողջ է եւ արձակուրդի մեջ է։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Դոնալդ Թրամփի կողմից պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրված Ռեքս Թիլերսոնը, ինչպես հաստատվել է, շարունակում է պատասխանել սենատորների հարցերին։ Նա անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտությանը, խոստանալով հաստատվելու դեպքում աշխատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ խնդրին երկարատև լուծում գտնելու համար։ Լուսինե Մուսայելյանն է մանրամասնում։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի թեկնածու Ռեքս Թիլերսոնը պաշտոնը ստանձնելու դեպքում ջանքեր կգործադրի երկարատև լուծում գտնելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար։ Միացյալ Նահանգների սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում իր ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար նշանակման հարցով լուսումների ժամանակ, ինչպես փոխանցում է Ամերիկայի հայկական համագումարի մամուլի ծառայությունը, Թիլերսոնը մասնավորապես հայտարարել է.
Պետքարտուղարի պաշտոնը ստանձնելու դեպքում աշխատելու եմ Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունների հետ հանուն խաղաղ երկարատև լուծում գտնելու, որը թույլ կտա կայունություն և բարգավաճում հաստատել տարածաշրջանում։ Այս գործընթացում առաջին քայլը պետք է լինի վստահության կառուցումը, որպիսի հարգվեն կողմերի միջև համաձայնությունները։
Նաև ասել է Թիլերսոնը, պատասխանելով դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ սենատոր Էդուարդ Մարքիի հարցին։ Մասաչուսեթսից ընտրված սենատոր Մարքին Թիլերսոնին հարցրել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ նրա դիրքորոշման մասին, մասնավորապես ուշադրություն հրավիրելով Թուրքիայի կողմից Հայաստանի շրջափակմանը։ Ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու Թուրքիայի կողմից Հայաստանի շրջափակմանը վերջ տալու ուղղությամբ։
Երկու կողմերի հետ քննարկումներիս ընթացքում ես աջակցելու եմ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական, տնտեսական և քաղաքացիական հասարակությունների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Տարածաշրջանում ԱՄՆ առաջնորդությունը և հանձնարարությունը կնպաստի անհրաժեշտ վստահության հաստատմանը հանուն Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների բարելավման։
Հայտարել է պետքարտուղարի թեկնածուն, նաև խոստանալով երաշխավորել կրոնական փոքրամասնությունների և նրանց սեփականության իրավունքների պաշտպանությունը, այդ թվում և Թուրքիայի հայկական համայնքի։ Անցյալ շաբաթ հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի թեկնածուին հայ ցեղասպանության ու հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ հարցեր է ուղղել նաև սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը։
1915 թվականի ողբերգական վայր Հարաբերությունները մնում են ցավոտ խնդիր Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններում եւ Միացյալ Նահանգների շահերից է բխում երկու երկրների միջև խաղաղ ու կայուն հարաբերությունների ապահովումը։ Եթե ես հաստատվեմ պետքարտուղարի պաշտոնում, կաջակցեմ պատմական դեպքերի լիակատար ընդունմանն ու բաց երկխոսությանը Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հանուն տարածաշրջանի կայունության։
Պատասխանելով սենատորի հարցին, ասել է Թիլերսոնը. Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնի հավակնորդ Թիլերսոնը անդրադառնալով արդեն հայ-ամերիկյան հարաբերություններին վստահեցրել է, որ ինքը ձգտելու է ամրապնդել Ամերիկայի եւ Հայաստանի միջև կապերը, այդ թվում տնտեսական, քանի որ նրա խոսքերով Վաշինգտոնի շահերից է բխում նպաստել փոխշահավետ առևտրին։ Ամերիկյան նավթային հսկա Exxon Mobil ընկերության նախկին ղեկավարը Էդ Մարքի հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ խոսել է նաեւ սիրահարերի խնդրի մասին, մասնավորապես շեշտել, որ հասկանում է, թե ինչպիսի լուրջ խնդրի առջև է կանգնել Հայաստանը Սիրիայից փախստականների մեծ ներհոսքի պատճառով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի թեկնածուն պատրաստակամություն է հայտնել արդյունավետ աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի Սիրիացի փախստականների հիմնախնդիրը լուծելու ծրագրի շրջանակում, պաշտպանելով Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության շահերը։ Փոխանցում է Ամերիկայի հայկական համագումարի մամուլի ծառայությունը։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք հայ-ամերիկյան ռազմական հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստան-Միացյալ Նահանգների ռազմական համագործակցության ամերիկացի համակարգող Կանզասի ազգային գվարդիայի հրամանատար գեներալ-մայոր Լի Թաֆանելին։ Նա Երևանում էր Հայաստանի զինված ուժերի 25-ամյակի նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել գեներալ-մայորի հետ։
Հայ-ամերիկյան ռազմական հարաբերությունները շարունակում են խորանալ, և նախագահ Թրամփի օրոք ամերիկյան կողմը մտադիր չէ հետ կանգնել իր հանձնառությունից։ Ազատությանը տված հարցազրույցում ասաց ԱՄՆ Կանզաս նահանգի ազգային գվարդիայի հրամանատար գեներալ-մայոր Լի Թաֆանելլին։ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ ռազմական համագործակցությունը ամերիկյան կողմից համակարգում է Կանզասի ազգային գվարդիայի հրամանատարությունը։
Կցանկանայի նշել, որ անվտանգության ոլորտում մեր համագործակցությունը սերտ է, քան երբևէ։ Մենք իրապես շատ ուրախ ենք նման համագործակցությամբ, որ ունենք Հայաստանի Հանրապետության հետ 2003 թվականից, և յուրաքանչյուր տարի մեր հարաբերությունների փոխգործակցության որակը բարելավում է։
In our partnership between our two countries.
Լի Թաֆանելլի գլխավորած ամերիկյան ռազմական պատվիրակությունը Երևանում էր մասնակցելու Հայաստանի զինված ուժերի 25-ամյակի նվիրված միջոցառումներին։ Ամերիկացի գեներալին ընդունել էր պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, և հանդիպան ընթացքում կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել խորացնել փոխգործակցությունը։
Minister Sarkisian
Նախարար Վիգեն Սարգսյանն ասաց, որ մենք լայն հնարավորություններ ունենք քննարկելու երկկողմ փոխգործակցությունը։ Նախարարը ցանկություն հայտնեց անդրադառնալ մեր համագործակցության որոշ տարերին, մասնավորապես տարիները, ինչ ռազմաբժշկական կարողությունների զարգացումը մեր հարաբերությունների առանցքային բաղկացուցիչներից մեկն է։ Մենք նաև աշխատում ենք զինվորական բժիշկների պատրաստման ուղղությամբ, ինչպես նաև աշխատում ենք արհեստավարժ ենթասպայական համակարգի հիմնման և այդ համակարգին աջակցություն ցուցաբերելու ուղղությամբ։ Աշխատում ենք նաև մի շարք այլ ուղղություններով, որոնք փոխշահավետ են Հայաստանի Հանրապետության և ԱՄՆ Կանզաս նահանգի համար։
Կանզասի ազգային գվարդիայի հրամանատարի խոսքով Միացյալ Նահանգներում բավարարված են Հայաստանի հետ ռազմական փոխգործակցությամբ։
You know, from my perspective in Kansas.
Իմ կարծիքով, եւ ես կարող եմ խոսել Կանզաս նահանգի հետ կապված, մենք որպես Հայաստանի գործընկեր ամերիկյան նահանգ շատ բավարարված ենք հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցությամբ։ Տարվա ընթացքում կիրականացնենք մոտ 15 ծրագիր։ Մեր նահանգի համար սա մեծ հնարավորություն է համագործակցել հայաստանյան ռազմական գործընկերների հետ։ Սա նաև թույլ է տալիս հայաստանյան կողմին ներկայացուցիչներ ուղարկել Միացյալ Նահանգներ վարժանքների։ Համատեղ ծրագրերի ավորիչ քանակ ունենք, և այժմ աշխատում ենք այս ծրագրերի որակի բարելավման ուղղությամբ, որովհետև ժամանակի ընթացքում մեր համագործակցությունը շարունակում է ընդլայնվել, և այժմ մենք կենտրոնացած ենք մեր համագործակցության որակի բարելավման ուղղությամբ։
Ազատության հարցին 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո արդյոք հայկական կողմը հանդես է եկել Միացյալ Նահանգների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցություն սկսելու կամ երկկողմ ռազմական հարաբերությունները խորացնելու նախաձեռնությամբ, Թաֆանելլին պատասխանեց.
You know, our cooperation that we've had with
Մեր համագործակցության տարիների ընթացքում Հայաստանի հետ համագործակցությունը կայուն է եղել, որևէ փոփոխություն չենք նկատել։ Երկու կողմն էլ հանձնառություն ունեն շարունակել անվտանգության ոլորտում մեր համագործակցությունը եւ շատ ուրախ ենք այդտեղ դերակատարություն ունենալու համար։
Կանզասի ազգային գվարդիայի հրամանատարը բացառեց, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք հայ-ամերիկյան ռազմական հարաբերությունները կարող են սառել։
You know, we're
շատ դրական ենք դրամադրված, համագործակցությունը շարունակում է խորանալ։ Կրկին, մենք շատ հավատարիմ ենք Հայաստանի հետ մեր համագործակցությանը, եւ սա չի փոխվի։ Ոգևորված ենք այն հնարավորությունների առնչությամբ, որ ծրագրել ենք այս տարվա համար, շարունակելու ենք աշխատել մեր համագործակցության շրջանակում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհը շարունակում է քննադատել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանագիրը 7 մահմեդական երկրների քաղաքացիների համար Միացյալ Նահանգների դռները փակելու մասին։ Այդ հրամանագիրը արդեն ուժի մեջ է մտել օդանավակայաններում խառնաշփոթ իրավիճակ է, մինչդեռ Թրամփը իր հրամանագիրը չեղարկելու մտադրություն չունի։ Լսենք Եղինե Բունյատյանին։
Միացյալ Նահանգների խոշորագույն քաղաքներում չեն դադարում բողոքի ցույցերը նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին հրամանագրերի դեմ, որոնցով ժամանակավորապես 90 օրով կասեցվել է ներգաղթը 7 երկրներից՝ Սիրիայից, Իրանից, Իրաքից, Լիբիայից, Սոմալիից, Սուդանից եւ Եմենից։ Բացի այդ 120 օրով դադարեցվել է փախստականների ընդունումը ցանկացած երկրից։ Սիրիացի փախստականների դեպքում էլ սահմանվել է մուտքի անժամկետ արգելանք բացառություն նախատեսելով միայն քրիստոնյաների համար։ Ոչ ատելությանը, ոչ վախին, մենք ողջունում ենք փախստականներին, հայտարարում են ցուցարարները։ Առնվազն 5 նահանգներում դաշնային դատավորները դեմ են գնացել երկրի նախագահի այս հրամանագրին եւ արգելափակել դերակատարումը։ Ներքին անվտանգության դեպարտամենտը սակայն հայտարարել է, թե անկախ դատավորների որոշումներից հետևելու է նախագահ Թրամփի հրամաններին։ Հաղորդվում է, որ հարյուրավոր մարդիկ արդեն ձերբակալվել կամ վտարվել են նահանգներից։ Ամերիկայի նոր միգրացիոն քաղաքականությունը մտահոգություններ է առաջ բերել աշխարհի շատ երկրներում։ Գերմանիայի Կանցլեր Անգելա Մերկելը հրապարակավ ափսոսանքի հայտնել ընդգծելով. Ահաբեկչության ու ծայրահեղականության դեմ պայքարը չի արդարացնում կասկածները կոնկրետ ազգությունների նկատմամբ եւ ոտնահարում է մարդու իրավունքների Ժնևյան կոնվենցիան։ Նախագահ Թրամփը միջդեռ համոզված պաշտպանում է իր նորամուծությունները, հավաստիացնելով, որ դրանք ոչ թե մահմեդականների դեմ են, այլ ահաբեկչության եւ արվում են հանուն Ամերիկայի անվտանգության։ Երկրով մեկ սկսված բողոքի ցույցերից հետո Սպիտակ Տան ղեկավարը 3 հայտարարություն է տարածել, որ տեղասվում է. Ամերիկան ներգաղթյալների հպարտ երկիր է, եւ մենք կշարունակենք հոգատարություն ցուցաբերել նրանց, ովքեր փախչում են հալածանքներից ու ճնշումներից, սակայն մենք դա պետք է անենք մեր սեփական երկրի քաղաքացիներին ու սահմանները պաշտպանելով։ Թրամփը հիշեցրել է, նույն քայլիներ դիմել նաեւ իր նախորդը, նախագահ Բարակ Օբաման, երբ 2011-ին 6 ամսով դադարեցրել էր վիզաների տրամադրումը իրաքցի փախստականներին։ Իմ հրամանագրում նշված 7 երկրները, որպես ահաբեկչության աղբյուր, առանձնացվել են նաեւ Օբամայի վարչակազմի կողմից։ Ընդգծում եմ, սա արգելանք չէ մահմեդականների կամ կրոնի դեմ։ Աշխարհում ավելի քան 40 հիմնականում մահմեդականներով բնակեցված երկիր կա, որոնց վրա այս հրամանագիրը չի տարածվում, հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։ Սպիտակ Տան խոսնակ Շոն Սփայսերն էլ տեղեկացրել է, Ամերիկան կվերսկսի վիզաների տրամադրումը բոլոր այդ երկրներին 90 օրից, երբ վստահ կլինի, որ անվտանգության միջոցառումները խստացվել ու ամրապնդվել են։
Ժամանակավոր այդ արգելանքը մտցվել է ստուգման նոր մեխանիզմներ մշակելու համար, որպեսզի մենք իմանանք, ում ենք թողնում այս երկիր։ Ամերիկայի քաղաքացիների եւ մեր երկրի անվտանգությունը պետք է գերակայող լինի, եւ մենք, ինչպես նախագահը նշեց, պետք է համոզված լինենք, որ Ամերիկա ներգաղթողները գալիս են խաղաղ նպատակներով եւ ոչ թե վնաստալու։
Իդեպ երեկվա հայտարարության մեջ Սպիտակ Տան ղեկավարը հատուկ անդրադարձել է նաեւ Սիրիայի տևական պատերազմից տուժածներին ընդգծելով. «Ինձ համար մշտապես առաջնային է լինելու իմ երկրին ծառայելն ու պաշտպանելը, սակայն որպես նախագահ ես կգտնեմ ձևեր սիրիացի տարապյալներին պաշտպանելու»։
Կանադայի Քվեբեկ քաղաքի մսկիթում 3 երեկոյան աղոթքի ժամանակ կրակոցներ են հնչել կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Տեղի ունեցածը Կանադայի վարչապետը անվանել է ահաբեկչական գործողություն մահմեդականների դեմ եւ դատապարտել այն։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Կանադայում Քվեբեկի մսկիթի վրա կատարված հարձակման արդյունքում 6 մարդ է սպանվել, 8-ը վիրավորվել են։ Այս տվյալները հայտնում է Քվեբեկի ոստիկանությունը։ Կանադայի իշխանությունները զինված հարձակումը որակել են որպես ահաբեկչական հարձակում մահմեդականների վրա։ Հարձակումը կատարվել է Կիրակի երեկոյան մահմեդականների աղոթքի ժամին։ Այդ պահին Քվեբեկի մահմեդական մշակութային կենտրոնում գործող մսկիթում մոտավորապես 50 հավատացյալ կար։ Քվեբեկի ոստիկանության մամուլի խոսնակ Քրիստիան Կուլոմբը հայտնել է, որ 2 կասկածյալ է ձերբակալվել։ Ֆրանսերենով հեռարձակվող Ռադիո Կանադան նույնպես հաղորդել է, որ հարձակվողները 2-ն են եղել, նրանք դիմակավորված մտել են մսկիթ և կրակ բացել։ Սակայն ավելի վաղ Ռոյթերսը հաղորդել էր, որ հարձակվողները 3-ն են։ Քվեբեկի նահանգի վարչապետ Ֆիլիպ Կույարն ասել է, թե սա բարբարոսական բռնություն է, որը նա որակել է որպես ահաբեկչական հարձակում մահմեդականների վրա։ Նա նաև նշել է, որ կառավարությունը մոբիլիզացվել է ապահովելու համար Քվեբեկի բնակչության անվտանգությունը։ Կանադայի վարչապետը նույնպես մսկիթի վրա կատարված հարձակումը որակել է ահաբեկչական հարձակում մահմեդականների վրա։ Ջաստին Թրյուդոն նաև ասել է, թե շատ ցավալի է տեսնել այդպիսի անիմաստ բռնություն։ Բազմազանությունը մեր ուժն է և կրոնական հանդուրժողականությունը կանադացիների համար թանկագին արժեք է, ասել է Կանադայի վարչապետը, նշելով, որ իրավապահ համակարգը կպաշտպանի բոլոր կանադացիների իրավունքները և կգործադրի բոլոր ջանքերը այս գործողության և բոլոր անհանդուրժողական գործողությունների իրականացնողներին հայտնաբերելու համար։ Քվեբեկի քաղաքապետ Ռեժի Լաբոմը ասել է, թե ոչ մեկը չպետք է իր կյանքի գնով վճարի իր ազգային պատկանելության, մաշկի գույնի, սեռական կողմնորոշման կամ կրոնական հավատքի համար։ Քվեբեկի մսկիթի վրա հարձակումը հաջորդեց Կանադայի կառավարության հայտարարության այն մասին, թե Կանադան գրկաբաց կընդունի մահմեդական միգրանտներին և փախստականներին, որոնց մուտքը Միացյալ Նահանգներ կասեցվել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանագրով։ Նյու Յորքի քաղաքապետը Թվիտերում գրել է, թե ուժեղացվել է Նյու Յորքի մսկիթների անվտանգության ապահովումը։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի առաջնորդները դատապարտել են Քվեբեկի մսկիթի վրա կատարված հարձակումը։
Ռուսաստանում դրական են գնահատում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անցած շաբաթ օրվա հեռախոսազրույցը, որն առաջինն էր Ամերիկայի ղեկավարի պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողությունից հետո։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր Էրիթրեայի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսում անդրադարձել է ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին, նշելով, որ երկու երկրները կարող են համագործակցել ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Մոսկվայի և Վաշինգտոնի համար առաջնահերթությունը իսլամական պետությունը ահաբեկչական կառույցի դեմ պայքարն է։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի համոզմամբ այդ հարցում երկու երկրները քաղաքական կամքի առկայության պարագայում ունեն համագործակցության անսահման հնարավորություններ։
Я здесь вижу практически неограниченные возможности при наличии политической воли։
Երկու նախագահները քննարկել են ահաբեկչության դեմ պայքարի թեման հունվարի 28-ին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցում։ Լավրովը այսօր նշել է, որ բուն զրույցը դրական էր թե քաղաքական և թե մարդկային առումով։
Разговор, который по понятным причинам был сконцентрирован на таких концептуальных вещах без углубления в детали, выявил целый ряд сфер, в которых интересы России и Соединенных Штатов совпадают.
Զրույցը, որը հասկանալի պատճառներով կենտրոնացած էր հայեցակարգային խնդիրների վրա, առանց մանրամասների մեջ խորանալու, վկայեց, որ մի շարք ասպարեզներում Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների շահերը համընկնում են, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Նրա փոխանցմամբ Պուտինը և Թրամփը պայմանավորվել են շարունակել այս աշխատանքը թե փորձագետների մակարդակով, թե իրենց հնարավոր շփումների շրջանակներում, դրանց ժամկետները և օրակարգը պետք է համաձայնեցվեն։
В рамках работы на экспертном уровне она должна стать, наверное, регулярной, как только весь состав кабинета Дональда Трампа в той части, которая касается внешних связей, будет сформирован։
Փորձագետների մակարդակով քննարկումները թերևս կդառնան պարբերական այն բանից հետո, երբ վերջնականապես կձևավորվի Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի արտաքին հարաբերությունների ոլորտը կարգավորող թիմը, ասել է Լավրովը։ Նրա փոխանցմամբ Թրամփը Պուտինի հետ զրույցում մարդու իրավունքների հարցը չի արձակել։
ընդունել։ Նախագահների առաջին հեռախոսազրույցին հատուկ էր փոխադարձ հարգանքը, նրանք մեկ-մեկ ուխրատներ չեն կարդացել, փոխարենը յուրաքանչյուրը կենտրոնացել է իր երկրի ազգային շահերի վրա։ Մինչդեռ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ Վլադիմիր Պուտինի եւ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը հավանաբար տեղի կունենա նախքան Համբուրգում այս տարվա հուլիսին կայանալիք մեծ 20-ի գագաթնաժողովը։ Խոսնակի փոխանցմամբ երկու նախագահները իրենց օգնականներին հանձնարարել են հնարավորինս արագ քննարկել մինչև գագաթնաժողովը հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունը։
Отметили уважение как очень важный принцип двусторонних отношений. Подчеркнули, что и американцы с уважением относятся к России. И Путин сказал, что и в России абсолютно испытывают взаимные чувства.
Երկու նախագահները նշել են փոխհարաբերություններում հարգանքի կարևոր սկզբունքը, ընդգծել են, որ ամերիկացիները հարգանք են տածում ռուսների նկատմամբ։ Պուտինն էլ ասել է, որ ռուսները բացառիկ հարգանքով են վերաբերվում ամերիկացիներին։ Այդ իմաստով դա շատ կարևոր զրույց էր, ասել է Պեսկովը եւ ավելացրել. Անցած տարիների ընթացքում փոխադարձ հարգանքի պակասն է եղել մեր հարաբերություններում գրանցված նահանջի եւ վատթարացման պատճառը։
Чрезвычайно важная беседа. В предыдущие годы вот этот вот дефицит взаимного уважения, он во многом был причиной вот такого отката и деградации наших отношений.
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքի 3w.azatutyun.am. Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։